No niin, aloitellaan tota.
Saanko minä kynää?
Pistä kynääkin kiertämään. Kuitenkaan uskalla tulla tänne työryhmään. Palauttakaa sitten. Joo, tämän päivän aihe, niin jatketaan vähän sitä eilisestä, eli eilen tehtiin testaamista ja katsottiin olioita, niin jatketaan nyt niiden asioiden syventämistä. Testaamisen puolesta sillä tavalla, että debuggerihan meillä yksi tapa testata asioita, tai vähintään katsoa sitä, että millä tavalla se ohjelma toimii. Henkkohtaisesti mulle debuggeri on yksi tärkeimpiä työkaluja, että jos mä saan koodin, mistä mä en tiedä, miten se toimii. Enkä tiedä, että mistä jotakin kutsutaan. Esimerkiksi Timissä olisi joku kohta, mikä mun pitäisi jatkaa sitä tekemistä, ja mä yhtään tiedä, missä koodissa kohdassa se on, niin yleensä niissä koodeissa jossakin kohti joku tuttu sana on tulossa tai jotain tai muuta, niin mä etin ensiksi, missä se sana on, sitten sen jälkeen mä avaan debuggerin siihen kohti, pisen siihen kohti breakpointin ja katson, mistä kohti siihen tullaan. Ja sitten sillä tavalla pääsen käsiksi siihen, että miten se toimii. Mutta mennään nyt tuossa tuo yksi luentomonisteista väliin jäänyt juttu, mikä olisi ollut hyvä tehdä sitä ennen sitä yhtä demotehtävää, missä piti tehdä se pöytätesti, niin olisi ehkä demoissa sitten paremmin osannut tehdä sen silmukan pöytätesti, mutta parempi myöhään kuin milloinkaan. Eli meillä on täällä ihan hillitön ohjelma, missä ei ole mitään niin kuin päällepäin tolkkua, ja tarkoituksella se onkin sillä tavalla. Eli sen kuvastaa semmoista siinä mielessä realistista tilannetta, että oikeasti kun me saadaan joku koodi käsiin, niin hirveästi siitä ei ole tolkkua, että mitä se tekee, ja siihen pitäisi jollakin tavalla päästä kiinni. Eli tämä on siinä toisella jaetulla paperilla. Sitten siinä toisella jaetulla paperilla on tilaa tehdä tämä pöytätesti, joka siellä monisteessa on tavallaan niin kuin valmiiksi tehtynä, mutta nyt tarkoitus on, että jokainen tekee se yhden kerran itse, eli sen takia ottakaa se Excel-pohja, mikä siihen on tulostettu, ja sitten kynää kouraa ja lähdette tekemään samaa tahtia. Ne, jotka tekee koneella, niin miksei sitä voi ottaa tuolta luentosivulta tuolta pöytätesti Excel-pohjaa ja tehdä siihen niitä asioita, jos haluaa. Ne, jotka katsoo videoita, niin voi tehdä tuon, tulostaa se itsellensä tai tehdä suoraan tuohon pohjaan niitä. Mutta tehkää se jokainen, myös videokatsojat, että sen tekee askel askeleelta, että on kerran tehnyt ja näkee, mitä se tapahtuu. Mä pistän tänne toiselle näytölle, eli nyt videokatsojille sen verran, että ottakaa nyt vaikka paperille tai muuta tuo tuloste tai toiselle näytölle tuo auki tai muuta, mutta mä laitan nyt tuohon näytölle, mikä ei mene videolle, niin ton ohjelman näkyviin, niin mä voin siihen viitata aina helpommin. Ja paikalla olijat voi pitää pöydällä rinnakkain niitä papereita. Ja sitten samalla kun sitä mennään sitä pöytätestiin, niin mä menen sitä täällä debuggerillakin, niin voidaan niin kuin todeta, että onko meidän havainnot oikein. No nyt mä en sitä, ja niin sen unohdin sanoa tuohon videolle, että ne, jotka haluaa Timmissä tehdä, niin tuossa luento 8 sivullahan tämä pohja on, ja sitten periaatteessa tähän voi täyttää, mutta tähän työntää edellensä noita laatikoita, eli kun painaa insnappainta tuossa, niin silloinhan tuo kursori muuttuu päällekirjoituskursoriksi, ja tähänkin voi täyttää niitä samoja asioita, jos se Excel-pohja ei aukee millään keinolla. No niin, eli niillä mun asetuksilla nyt tämä ohjelma ei suostu siellä Eclipsissä toimimaan, koska se valittaa nyt tuosta kohdasta, että B on jotakin, koska mä oon niihin mun asetuksiin laittanut, että se ei ole kovin suotavaa, että me parametrina tuotuja asioita muutetaan. Eli vaikka niitä voi muuttaa, koska ne parametrit on lokaaleja, mutta sitten seuraa ennemmin tai myöhemmin, kun jutut kasvaa, niin ongelmia sitten, että kun jossakin alussa ollaan muutettu parametria ja lopussa kuvitellaan, että mikähän se arvo oli alun perin, niin silloin oikeampi tapa, jos mä joutuisin muuttamaan tätä parametriarvoa, niin olisi tehdä sille lokaali apumuuttuja, jota käytettäisiin tässä kaikkiassa kohdassa, missä tuo B on, niin silloin sitä lokaalia apumuuttuja mä saan hyvällä omanautolla muuttaa. No tässä tapauksessa mä voin nyt tehdä tämmöisen poikkeustapauksen, että mä huijaan vähän se, eli kun menee tuon virheen päälle ja odottaa hetken, niin sillä saa houkuteltua näitä asetuksia tänne, ja nyt mä voin täällä sanoa sitten, että muutetaan tämän virheilmoituksen vakavuutta, ja nimenomaan tässä, vaan tässä projektissa, että ei missään tapauksessa Workspacesta oteta sitä pois, vaan muuten noudatetaan tuota sääntöä. Eli tuossa projektissa nytten virheilmoitusta parameter assignment, eli se nyt tuossa tuolla nuolella näyttää, eli tässä on paljon parametria, mitkä kuuluu tuohon koodin tyyliominaisuuksiin, mistä mä oon suurimman osan laittanut erroriksi, eli errori tarkoittaa, että ei voi kääntää sitä ohjelmaa, niin mä muutan sen nytten vaan. Mä nyt laitan ignore-tasolle sen, niin silloin tässä projektissa ei tule siitä asiasta valitusta, koska mä haluan, että mulla ei ole yksikään näistä projekteista, ei ole keltaista. Eli koittakaa pyrkiä tähän, että teillä ei missään projektissa näy punaista eikä keltaista, niin silloin te olette puoliturvallisella vesillä, silloin kun teillä on ne mun asetukset importattuna. No niin, nyt se homma kääntyy. Eli meillä on joku ihan käsittämätön ohjelma, me haluttaisiin tietää, mitä tässä tapahtuu. Niin asiat, mitkä vaikuttavat siihen ohjelman toimintaan, on muuttujat. Eli ne muuttujat määrää sen ohjelman tilaan. Jos meillä on olioita, niin toki ne oliot sisältää taas attribuutti, jotka määrää sen olion tilaa, ja oliot taas määrää sitten koko kokonaisuuden tilaa. Eli sitten jos meillä olisi olioita tässä enempi, niin niitäkin pitäisi tarkastella. On meillä nytkin tässä olioita, eli string bufferi. Ja meillä on tässä nyt muutaman sorttisia erilaisia muuttujia, eli meillä on täällä 01 rivillä esiteltynä pahinta, mitä ihminen voi tehdä, eli globaaleja muuttujia. Globaalit muuttujat on sen takia pahoja, koska kuka tahansa voi muuttaa niitä milloin tahansa kertomatta kenellekään sitä mitään, ja silloin on mahdoton saada toimivaa ohjelmaa aikaisessa, kun ei voi ikinä luottaa siihen, että mitä on missäkin, kun joku toinen on voinut muuttaa sitä. Että elkää ikinä oikeassa tilanteessa sortuko siihen, että menette sanomaan statiikkia minkään muuttujan eteen. Sillä ei saa muuta kuin ongelmia itsellensä, vaikka se joskus voisikin poistaa jonkun virheilmoituksen teiltä, mutta se on todella naapurinpoika ratkaisu. Sitten meillä on tukku aliohjelmia täällä. Jokaisessa aliohjelmissa on parametreja, ja aliohjelmissa saattaa olla vielä lokaaleja muuttujia. Eli nämä sitten määrää tämän ohjelman tilaan täällä aliohjelman menossa ollessa. Sitten meillä on pääohjelma, ja pääohjelmassa on omia muuttujia. Ja taas niiden tilaa määrää sitä kokonaisuuden toimintaa siinä. Eli nyt kun me lähdetään jäljittämään, mitä siinä tapahtuu, niin meidän pitäisi kerätä ylös ne asiat, mitkä meillä vaikuttaa tuohon ohjelman tilaan. Ja mä oon siihen jaettuun paperiin sinne vähän tehnyt pohjatyötä. Eli oikeastihan tämä joutuu kaiken tekemään itse, eli meillä on niitä niin sanottuja luokkamuuttuja, eli niitä globaaleja muuttujia, eli ne on olemassa kaikkialla, missä tämä luokka on olemassa. Sitten meillä on pääohjelma, ja siinä on omia muuttujia. Sitten meillä on aliohjelma 1, missä on omia muuttujia, aliohjelma 2, missä on omia muuttujia. Ja sitten kun me ajetaan sitä ohjelmaa, ja siellä on niitä ny-lauseita, niin jokainen nyhän synnyttää muistinvarausta sinne jonnekin, ja sitä jotakin sanotaan tässä tapauksessa kekomuistiksi, eli sinne kekomuistiin varataan niitä meidän olioita varten tilaa. Se, että mistä mä oon tiennyt, että tuohon tulee 2, niin tämähän on huijausta, eli mä oon tehnyt tämän niin kuin jälkeenpäin, eli eihän etukäteen voi tietää, että montako oliota sillä meidän ohjelman aikana luodaan, eli tämän leveys on arvaamaton. No, mitä siellä sitten on niitä luokkamuuttujia, niin lähdetään katsomaan ne tuohon ensiksi, ennen kuin tehdään mitään, eli niitä luokkamuuttujia oli nämä kaikkien metodien ulkopuolella esitellyt muuttujat, eli nämä globaalit muuttujat, joita on meillä siellä A, B ja C. Eli siellä on meillä muuttujat A ja B ja C. Ja sitten tämän B:n kanssa on vähän hommat kimurantimmin, koska tämä B ei ole rehellinen muuttuja, eli tämä ei ole arvopohjainen muuttuja siinä mielessä, kun esimerkiksi int on. Eli inthän on semmoinen muuttuja, mikä arvo tulee just siihen kohti, mihin se muuttuja on varattu. Mutta nämä oliomuuttujat, niin kuin katsottiin viime viikolla, niin nehän syntyy huitsin Nevadaan. Ja tämä B-muuttuja oikeasti on sitten se, mikä viittaa sinne jonnekin. Eli näiden kaikkien kanssa oltava sika paljon tarkempana, niin merkataan siihen nyt muistin virkistykseksi meille, että muista olla tosi tarkkana näiden kanssa. Tämä tähti nyt on pikkasen hämärä merkintä tässä, mutta sitten kun me tehdään tätä aikanaan C:llä, niin C:ssä se tähti tarkoittaa just tätä samaa asiaa, eli se tähti tarkoittaa, että se viittaa toiseen paikkaan. Niin tämä merkintä nyt, ettei tulisi uusia merkintöjä, niin mä oon tämän C:stä varastanut. No sitten, kun meidän ohjelma lähtee käyntiin, niin ohjelma lähtee käyntiin pääohjelmasta. Pääohjelmassa on esitelty muuttuja String Buffer D, eli pääohjelmassa on D-niminen muuttuja. Ja eikö sekin ryökäle ole tuommoinen, minkä kanssa pitää olla tarkkana, eli joku olioviite. No sitten, onko meillä pääohjelmassa B-niminen muuttuja?
Joo.
On. Kuka on eri mieltä? Eli nythän tämä meni oikeasti ihan pilku piip, koska jos tuossa olisi pilkku, niin nythän tuossa sanottaisiin, että meillä on String Buffer-niminen muuttuja D, joka on alustettu, ja toinen muuttuja nimeltä B, joka on alustettu tuossa. Mutta nyt kun siinä lukeekin puolipiste, niin puolipistehän tarkoittaa sitä, että tämä lause loppuu siihen kohtaan. Ja mä voisin kirjoittaa tämän ihan uudelle riville, että tämän B on jotakin. Eli riveillähän ei ole näissä kielissä mitään merkitystä. Tehän saatte kirjoittaa koko ohjelman yhteen pötköön, jos siltä tuntuu. Mutta mieluusti ette, vaan sisennette sitä järkevästi. Eli tässäkin oikea tapa olisi ollut kirjoittaa tämä omalle riville, niin sen näkisi sen tilanteen, mikä siinä on. Eli B ei ole tämän pääohjelman muuttuja. No mikä se ihme se B sitten on? Niin se B on sitten semmoinen, mikä tämä pääohjelma näkee, eli minkä aliohjelman sisälle se ei näe. Eli silloin tämä on tuo globaali muuttuja tuolta. Eli nyt se ero on pelkästään siinä, että onko tuossa pilkku vai puolipiste. Ja kummassakaan ei ole syntaksivirhettä. Eli se on tosi helppo mössiä sitten pistämällä puolipistettä tai pilkkuja väärin. Kaikissa näissä kielissä tämä ei ole mikään java yksi oikeus. No niin, eli muita muuttujia tässä nyt ei äkkipäätä katsottuna pääohjelmassa ole. A, ei täällä pääohjelmassa ole A-nimistä muuttuja, eli se on silloin tuo globaali muuttuja tuolta, mihin tuohon viitataan. No sitten tässä on pari hassua aliohjelmaa, joiden nimi on set ja i, eli täällä on sen nimiset aliohjelmat, ja nämä pitää nyt ajatella sitten vaan, nämä on tämän pöytätestin helpottamiseksi, eli mä haluan laittaa näihin että tuolla on string buffer. String buffer on sama asia kuin string builder. Mä en muista ikinä muuttaa sitä. Eli vanhassa javassa oli olemassa pelkästään string buffer. String buffer on siitä hieno otus, että siinä on sisäinen lukitus, eli siellä on säikeistetty ohjelma, eli se pyörii usealla prosessorilla yhtä aikaa. Ja kaksi säijettä haluaa yhtä aikaa käyttää samaa muuttuja, niin tuo string buffer pitää huolen siitä, että se kumpi ensiksi ehtii sitä koskemaan, niin se saa tehdä siihen muutokset. Sitten string builder on täysin samanlaisella rajapinnalla, eli siinä on täysin samat metodit toimiva, mutta siitä puuttuu tämä lukitusmekanismi, mikä tekee sitä nopeamman, mutta myös rinnakkaisessa ohjelmassa huonomman. Eli vähän sen mukaan, että tekeekö rinnakkaista ohjelmaa vai ei, niin pitäisi valita, että kumpaa käyttää. Eli aina kun mulla jatkossa jossakin on string buffer, niin te voitte ajatella sitä string builderinä. Kaikki toimii samalla tavalla. No niin, eli ideana oli, että string builderin haluan laittaa kokonaislukuja, niin siksi mulla on set-niminen metodi täällä, joka tekee sen, että ensiksi se tuhoaa siellä kaiken, mikä siellä on, ja tämä tuhoaminenhan palauttaa sen viitteen siihen olioon, jota se muokkasi, kun se muokkasi itteensä, niin se palauttaa viitteen siitä, ja sitten siihen appendoijaan sitten tyhjä merkki on ja i, niin silloin mä saan tavallaan asetettua sen string builderin arvoksi tuon iin arvon. Ja tätä ajattelette atomaarisena operaationa, eli tätä me ei käydä debukkaamassa, vaan silloin kun meillä lukee täällä jossi kohti set, niin ajatellaan, että hyvä on, aan arvoksi meni sitten tuo, eikä mieti tästä sen enempää. tämä jekkuilu on sen takia, että C-sä tämän samaa pystyy tekemään suoraan kokonaislukumuuttujille, mutta tässä kielessä, kun ei ole samanlaisia osoittimia kokonaislukumuuttujiin, niin silloin sitä ei voi tehdä. Enkä voi käyttää edes niitä integer-olioita, koska ne integer-oliot on immutable, niin niitä ei voi muuttaa. Ja sitten kaveri tuolle setille on sitten tämä, että i anna niin kuin tämän string builder-olion nykyinen arvo kokonaislukuna. Ja se otetaan sieltä parse-inttinä, mikä toimii, jos sillä sattuu oikeasti olemaan kokonaisluku. Jos ei ole, niin se kaatuu, mutta se meidän ohjelmassa pidetään huolta, että siellä on aina kokonaisluku. Eli nuo uskotaan tuommoisena kokonaisina. No mitäs muuta meidän ohjelmassa on? Niin meidän ohjelmassa on sitten ali ykkönen, ja ali ykkösessä on meillä yksi string buffer builder -tyyppinen muuttuja nimeltä A. Eli sitten joskus, kun me ollaan menossa ali ykköseen, niin siellä on parametri A. Oho, tämä on taas himo täydentämään, se kirjoittelee mitä sattuu. Sitten siellä on int B, ja onko siellä vielä muuta? Ahaa, siellä on vielä sitä lokaalimuuttuja int d. Eli näitä ei ole vielä missään tapauksessa olemassa, mutta sitten aikanaan, kun me tuonne eksytään, niin ne on olemassa. Ja eikö tuo kutaalle ole siellä sitten taas semmoinen inhottava otus tuo a, eli se oli se olio viite jonnekin kohti, mikä kanssa pitää olla aina tarkempana kuin muiden. No sitten ali kakkosessa palauttaa voidin. Siellä on yksi a-niminen muuttuja, yksi B-niminen muuttuja, ja onko siellä muuta? Sitten siellä on vielä C-niminen muuttuja tuolla, noin. Ja eikö nämä ollut taas semmoisia röttväleitä, mikä kanssa pitää olla tarkkana? No nyt meillä on suurin piirtein kerätty ylös ne asiat, mitkä tähän vaikuttaa. Ja muistakaa, että meillä on nyt monta A-ta siellä, ja kaikki A-t on ihan eri asioita. Eli jokainen A erää niin kuin omassa ympäristössään. Tämä ei ole ihan koko tutkimus tästä asiasta, eli jos tämä aliohjelma kutsuisi itteensä, niin tänne suuntuisi uusi tämmöinen aliohjelma-freimi. Eli oikeasti näitä tulee niin monta kuin niitä kutsuja on sisäkkäin olemassa siellä, mutta meillä nyt ei ole sitä sisäkkäistä kutsua, mutta jos naapuripoika sanoo, että se ei mene ihan silleen, niin se on osin totta. Eli näitä voisi tulla enempikin, mutta meidän tapauksessa nyt ei tule. No sitten, se meidän ohjelma lähtee käyntiin. Periaatteessa se lähtee käyntiin tältä mainista. Mutta ennen kuin sitä mainia lähdetään suorittamaan, niin jos joku on ollut niin tyhmä, että se on tehnyt niitä globaaleja muuttujia sinne, niin ne globaalit muuttujat syntyy ja alustuu. Eli vaikka me ajatellaan, että se ohjelma lähtee tuolta 20 riviltä käyntiin, eli aina pääohjelmasta, niin sitä ennen tämä 01 rivi asia on tehty, eli 01 rivillä, mitä meille tapahtuu, niin 01 rivillä meillä tapahtuu se sen verran, että kaikki globaalit muuttujat on luvattu, että ne alustuu nolla-arvoisiksi. Eli se muisti varataan ja se täytetään nollapiteillä. Ja nyt se riippuu sen nollan arvo sitä, mitä tietotyyppiä on. Eli A oli intti, niin se alustuu nolla-arvoiseksi intiksi. B on tuommoinen viite muuttuja, eli se alustuu silloin null-viitteeksi. Ja mikä se meidän C oli, niin se oli kanssa intti, eli se alustuu sitten nollaksi. Ja mitään näitä juitskuja ei ole olemassa, eli nyt mä teen tässä sitten hienosti ja maalaa harmaalla tuon tuosta, että tarkoittaa sitten sitä, että mitään noista ei ole vielä olemassa tuossa kohti. Sitten tänne pöytätestiin vielä voisi tänne rivi sivuun laittaa pari saraketta itsellensä, että mitä tämä ohjelma esimerkiksi tulostaa, eli mitä niin kuin sivuvaikutuksia sillä on niiden muuttujien lisäksi. Ja sitten kun tulee laskuja, niin lasketaan ne laskut tänne näköiselle, koska sitten näkee, että missä kohti tehtiin virhe. No sitten se meidän ohjelma lähtee oikeasti käyntiin. Mä sen verran huijaan, että mä laitan ton luentomonisteen pöytätestin tonne mulle, että mä näen sen, että mä kirjoitan eri sanoilla sinne kuin mitä siellä luentomonisteessa on. Joo. No mä voisin samaan aikaan sitten yrittää debukata tätä vielä, mikä nyt ei tähän oikeasti tarvita, koska tämä pöytätestin ideahan on, että tätä käytetään silloin, kun se debukkerin käyttäminen on mahdotonta. A, teillä on sulatettu järjestelmä, missä ei ole debukkeria. VT:llä tapahtuu asioita semmoisella vauhdilla, että teille ei mitään mahista pistää sen sitä breakpointia. Tai teette sen helikopteriohjausjärjestelmää, missä ette kanssa voi pistää sitä breakpointia silloin, kun se on ilmassa, vaan teidän pitää miettiä, mitä siinä tapahtuu. Niin nythän tämä ohjelma lähtee periaatteessa täältä pääohjelmasta liikenteeseen, eli mä pistän breakpointin tuonne nyt tässä debukkaustilanteessa ja ajan sen debukkerilla siihen breakpointiin asti, niin me ollaan siinä kohti menossa. Ja tässä näkyy sitten se, oikeastaan mä voisin kaikki noista sammuttaa ja poistaa ja pistetään uudestaan se debukkaus käyntiin, että ei näy tuossa turhia. Eli jos teillä on vanhoja debukkauksia, niin mullakin on varmaan eiliset jäänyt joku debukkaus sinne käyntiin, niin tuossa pinoikkunassa näkyy turhia muitakin muuttujia. No, tämän debukkerin mielestä, nyt kun me ollaan rivillä 21, niin ei ole olemassa mitään muuta kuin tuo ARX-niminen, minkä mä muuten äsken jätin kirjoittamatta sinne, eli oishan tuossa mun pitänyt laittaa, että pääohjelmassa myös ARX-niminen muuttuja, mutta kun me ei sitä mihinkään käytetä, niin ei tullut laitettua. Eli debukkerin mielestä ei ole mitään muuta näkyvissä kuin tuo ARX. Ja miksi se näytetä globaaleja muuttuja, kun ne on olemassa, niin en tiedä. Ehkä ne on niin fiksuja ollut, että ne on halunnut tehdä sen globaalien muuttujen käyttämisen kurjaksi. Mutta ne saadaan periaatteessa näkyviin ne globaalit muuttujat, kun lisätään niitä tänne expression kohtaan, eli periaatteessa näin, että maalaatte sieltä globaalin muuttuja ja sanotte, että adataan watchiin se. Ja sitten tämä expresso on teillä helposti täällä samassa paikassa kuin nämä muuttujat, niin se kannattaa sieltä raahata jonnekin toiseen paikkaan, että näkyy yhtä aikaa, ettei niitä tarvitse hypeillä. Eli sen globaalin B-muuttuja-arvo on nulli. Ja lisätäänpä niitä muita, eli meillä on se globaali A-muuttuja, ja sitten meillä oli vielä se globaali C-muuttuja. Nyt ne ei tainnut tulla oikeaan järjestykseen, vai voinko mä järjestystä vaihtaa? Voin. No niin, eli ne globaalit muuttujat on nyt tuolla näköisellä, että se ei näytä niitä automaattisesti, niin kuin se näyttää tuossa variables-ikkunassa muuten, että mitä meillä tässä kohti näkyy. No sitten kun me tehdään tämä rivi 21, niin tämähän tarkoittaa sitä, että sinne jonnekin meillä syntyy nyt uusi string builder-tyyppinen olio. Ja se nyyhän varasi sen muistin sieltä, palautti osoittimeita tuosta site, ja sitten antaa se osoittimen meille. Eli nyt meidän D-hen sijoitetaan sitten viite, sinne minne syntyi yksi string builder. Ja mikä sen string builderin sisältö on, niin kun me ei sanota mitään, niin tuo parametriton muodostajahan tekee meille tyhjän string builderin, eli tyhjää merkkijono edustavan vehkeen. Ja B-muuttujalle tehdään sama asia. Eli nyt kun mä tuossa steppaan tuon, missä step on tuossa, noin, niin meillä on syntynyt D-niminen muuttuja, joka nyt osoittaa paikkaa 441. Tässä tapauksessa, D-niminen viite osoittaa 441, ja B-niminen viite osoittaa sitten 440. Jos me halutaan tietää, mikä noiden muuttujien arvo on, tai siis sen olion sisältö on, niin tuossa kohti meillä ei ole oikein muuta mahista muuta kuin sanoo, että d.toString. Miksi se näy se arvo missään? Onko se sitten tyhjä merkki, on näkyykö se sitten tyhjänä tuossa? Ja sitten meillä on se globaali b-muuttuja ja b.toString. Sekin on tyhjä merkki, jono. Katsotaan, näkyykö niissä koskaan mitään. Mutta muuten se näyttää sitä olioviitettä meille. Kyllä sen taitaa saada kurkittua. Saa sen kurkittua tuolta, kun avaa tuon, niin sanoo count on nolla. Eli siinä ei ole yhtään mitään merkkiä vielä. No, mitä me tehdään sinne meidän pöytätestiin, niin meidän pöytätestiin me tehdään, että sillä rivillä 21, missä me tehtiin niitä D on blä juttuja, niin meidän pääohjelman D sai sen arvon, kun se ensiksi teki uuden muuttujan tänne. Eli se teki se uuden muuttuja, alusti sen tyhjällä merkkijonolla, ja sitten se palautti meille viitteen, että tuostahan saat viitteen tuonne sun merkkijonoos. kynällä siihen voi periaatteessa piirtää noin, tuolla Excelissä on hankalampi piirtää. Ja nyt, että mä saisin jollakin tavalla sitä niin kuin merkattua jatkossa, niin mä merkkaan sitä nyt vähän tälle omintakeisille merkinnöillä. Eli mä sanon, että tämä on ensimmäinen, mitä Nyyllä tehtiin meidän ohjelmassa. Eli tämä oli tuossa toisessa ohjelmassa, tämä oli nyt 441 siinä debuggerissa. Ja tämä oli nyt sitten tyypiltä se string builder-tyyppinen otus, mikä syntyi tuonne. Ja nyt se siis palautti meille sen, että sulla on viite siihen 441 olioon, mutta kun se oikeasti voi olla joku toinen kuin 441, niin mä en rupea tähän kirjoittamaan 441, mutta jos joku haluaisi pienellä siihen sulkuihin laittaa, niin tässä mun debukkaussessiossa se oli se 441 oli tuo D:n arvo. Mutta mä merkkaan sitä nyt sitten sillä tavalla, että tämä D viittaa sinne N1:een. Ja nyt tuo et-merkki tuossa taas on puoliksi itse keksitty, mutta ei silleen, että C:ssä me justiinsa tarkoitetaan, kun me tehdään tuo et-merkki, niin me tarkoitetaan, että nyt mä puhun siitä muistipaikan arvosta, mikä jossakin on. Eli nyt tavallaan tuo D-arvo oli se 441. Eli jos joku haluaa taas sinne pienellä merkata, niin tähän voisi, jos mä nyt kirjoitan tähän nyt tämän ainoan kerran tuohon, että tämä on se 441 nyt tuossa esimerkissä, joo.
Niin, minkä takia sinä alusti tuon string buffer D tyhjäksi merkkiä, onko se tuossa globaali string buffer B nullissa?
Minkä takia ne niin alustaa? Eihän se, siis silloin kun tässähän ei luotu oliota, eli kun meillä lähti tämä ohjelma, joo, ihan hyvä kysymys, että miksi tuo tuli nulliksi. Eli kun meillä lähti tämä ohjelma käyntiin ja sitä tehessä, niin nämä muistivaraukset, mitkä oli tehty täällä, niin ne muistit alustetaan täyteen nollapittejä. Mutta nythän me ei luoda yhtään oliota. Eli nyt se arvo, mihin se viittaa, niin se on tavallaan viittausarvona nolla, null, että se ei viittaa mihinkään. Ja nyt sitten tässähän mä oon sanonut sitten, että B-hen sijoitetaan se, mitä se nyy palauttaa tuossa kohti. Eli nytten, ja nyt tarkkaan ottaen tässä pöytätestissäkin, voisi olla järkevä kirjoittaa nämä kaikki tapahtumat eri riville. Eli ihan ensimmäisenä meillä tapahtuu tämä D:n luominen, tai se luodaan se olio, minkä arvo tulee D:hen. Ja jos mä nyt tässä kirjoitan sitten tähän vielä, että sillä samaisella 21 rivillä tapahtuu sitten myös tuo B. Mä oon siinä luentomonistessa tehnyt niin kuin samalle riville ja teen jatkossakin, kun tässä tulee muuten niin pitkä, mutta jos me oikeasti halutaan se ajallinen järjestys siinä näyttää, niin ensiksi syntyy tuo D ja sitten me tehdään se rivin toinen puolisko, eli taas käydään varaamassa muistiin. Nyt se varaa toisen kerran nyillä meillä jotakin string builderin tällä kertaa. Se täältä löyti sen muistin, mihin string builderi mahtuisi, ja sitten se sanoo sille string builderin muodostajalle, että hei, alusta se sillä tavalla, kun sä haluat alustaa sen, kun mä en tiedä, miten se alustetaan, eli se ei vie sinne mitään parametria, ja silloin se alustaa sen tyhjäksi merkkijonoksi. Eli silloin se on alustettu noin, ja sitten se nyy sen jälkeen, kun se on sitä muodostajaa kutsunut, niin se nyy sitten palauttaa meille viitteen, että hei, tostahan sait sen muistin, ja me sijoitetaan se B-hen, eli tuonne sijoitetaan se, eli nyt meidän B sitten tämän jälkeen aina viittaa tuonne. Eli loogisesti siellä ei ole olemassa muuta kuin näitä viitteitä, eli nyt se meidän B viittaa tuonne, mutta kun nämä ei pysy nämä osoittimet tässä, niin mä merkkaan tänne sitten muistinvirkistyksen, että nyt se osoittaa sinne toiseen nyillä varattuun muistipaikkaan. Ja sitten ja se on nytten 4.40 tässä debukkaussessiossa. Mutta jos mä ajasin tämän uudestaan, niin se arvo voi olla jotain muuta, niin sillä mä en viittänyt arvoja tuohon kirjoitella, koska ne on jotakin, mitkä vaihtuu jokaisella ajokerralla, niin niissä ei ole mieltä. Että ajattelette sitä vaan viitteinä nyt tuonne N2-muistipaikkaan. Eli tuo et-merkki tarkoittaa nyt tässä meidän merkintäkielessä, minkä mä oon ihan itse tähän keksinyt, mitä ei varmasti joku toinen, joka neuvoo pöytätestiä, niin tee samalla tavalla. Mutta mä käytän sitä merkintää sen takia, että sitten C-kielessä se merkattaisiin just tuolla tavalla. No niin, sitten me ollaan suorittu se 21 rivi. Seuraavaksi me suoritetaan rivi 22, missä meillä lukee, että A on ykkönen. Ja mitä se tarkoittaa sitten täällä meillä, niin sehän tarkoittaa sen, että mikä A näkyy tässä pääohjelmassa ollessa. Pääohjelmassa ei ole omaa A:ta, me ei olla aliohmassa, ei ne näy ne aliohman aat. Itse asiassa se voisi olla ihan hyväkin muuten merkata tänne, että ei meillä ole mitään tietoa näistä aliohman muuttujista. Tuossa kohti pistetään harmaasta kastelukannusta siihenkin. Ja N2 ei tavallaan ollut tuossa olemassa ennen kuin mä varasin se N2. No niin, eli ei näy pääohmassa A:ta, eli ainoa A, mikä pääohma näkee, niin on tuo globaali A. Eli sinne globaali A:han me sijoitetaan 1. Sitten meillä lukee siinä, nyt mä kirjoitan samalle riville, mutta nämä tapahtuu tässä järjestyksessä, kun mä kirjoitan. Sitä voisi tietysti paperilla tehdä sillä tavalla, että pistäisi semmoisen pienen yläindeksin tuonne, että 1 tämä tapahtui tuossa kohti ja toisen kohdalle 2 tämä tapahtui siinä järjestyksessä, koska ne ei mene välttämättä tälleen rivin mukaisessa järjestyksessä. No niin, sittenhän meillä lukee sillä samalla rivillä vielä, että asetetaan V:hen 2. Ja nyt me voitaisiin vakoilla, mitä se tekee se set, mutta sovitaan, että se set tekee sen, että sen jälkeen B:ssä on 2, niin ei pohdita sitä se enempää. Eli meillä lukee sitten, että B, no ei ole pääohmassa B:tä, eli silloinhan se tarkoittaa sitä, että tämä viittaa tuonne noin. Ja silloin me viedään sille setille parametrina, että hei tuonne noin, laita 2, niin sen jälkeen se sitten on laittanut. Sen jälkeen se on laittanut meille sen merkki on 2 tuonne. Noin. Sitten lukeeko meillä vielä muuta sillä samalla rivillä. Eli nyt tavallaan, jos kynällä saisi tehdä, niin kynällä tehdään, niin tähän voisi laittaa, että tämä tapahtui niin kuin toisena asiana ja tämä tapahtui ensimmäisenä asiana. Ja siinä on niin kuin yläindeksi 1, ei tullut oikein hieno. Yläindeksi 1 tuolla, että se tapahtui ensimmäisenä asiana. Sitten sillä samalla rivillä meillä vielä lukee, että C on 3. No eihän tämä pääohjelmassa ole C:täkään, eli se tarkoittaa silloin tätä näin. Eli tämä tapahtui kolmantena asiana. Ja sitten meillä lukee vielä, että D:hen laitetaan 4. No minkäs D:n tämä pääohjelma näkee? Niin pääohjelma näkee, ahaa, tämä D on pääohjelma oma muuttuja, D viittaa tuonne noin. Tuonne ekana muista NY:llä varattuun asiaan. Eli sinne tulee sitten se 4. Ja sekinhän on merkki jono, koska se on string builder, minne se laitettiin. Noin. Eli se rivin 22 jälkeen meillä tilanne on tämän näköinen. Ja hujautetaan se vielä tuolla debuggerilla läpi. Nyt mä painan step over, niin jos mä painan step into, niin mä joudun sinne settiin ja ihmettelen, mitä se set tekee. Enkä mä sitä halua tehdä, niin sitten mä painan step over, niin se tekee sen. Eli nyt meillä tuo... Tässä ei niin kuin näkynyt mitään muutosta, mutta jos mä menen avaamaan tämän D, niin mä näen, että siellä on counttina nyt 1, ja sen arvona on kirjaimet 4, ja eipä muuta, koska siellä on vain countti 1, eli vaikka siellä olisi 2 kirjainta, se on näköjään capacity 2 tuossa tällä hetkellä, eli sinne mahtuisi 2 kirjainta, mutta siellä on 1 talletettuna, eli tuo count määrää sen. Mutta se on vähän tylsä katsella tuossa sitä, niin tuotu string näyttää meille, kun sitä D katsotaan merkkijonona, niin sieltä siellä on 4 jemeessä meillä. Ja tässä globaalissa B:ssä on sitten 2 jemeessä. Joo, onko tuosta kysyttävää nyt, kun ollaan rivillä 22? Oletteko tähän asti pysynyt kärryillä, että mitä tapahtuu? Eli tälleen tehdään niin kuin... huolellisesti askel kerralla, just niin kuin se kone tekee. Ei missään kohti arvailla mitään, vaan tehdään just niin kuin siinä ohjelmassa sanotaan. Eli tietyssä mielessä pöytätestiä tehdessä on parempi, mitä vähemmin me ymmärretään sitä ohjelmasta, koska jos me ymmärretään sitä ohjelmasta jotain, niin me ruvetaan oikomaan. Kuvitellaan, että tuotahan se tekee siinä. No niin, rivillä 23 meillä lukee sitten, että lähdetään aliohmaan 1 arvoilla D ja C. Ja mitä se aliohmakutsu tarkoitti? Niin aliohmakutsuhan tarkoitti aina sitä, että mä kirjoitin, kattokaa se kutsunäytelmä, josta on vielä kattunut, eli mä kirjoitin sen lapun, missä lukee nytten ton D:n arvo ja C:n arvo, ja ojennan ne kaverille. Eli kuka se mun kaveri on, niin se on se ali 1, eli mä ojennan ne laput ali 1, eli mä kirjoitan siihen ensimmäiseen lappuun D:n arvon. Mikäs D on? Ahaa, se D on tää mun ikipääohman ikioma muuttuja. Eli siihen mä kirjoitan arvon et N1. ja annan sen ensimmäiselle kaverille. Ja se kaverin vastaavan ensimmäisen muuttujan nimi on tällä kertaa A, eli tuohon tulee A. Sitten mä kirjoitan toiseen lappuun C ja ojennan sen sille kaverille. Ja se kaverin toisen muuttujan nimi on B, eli se sitten jatkossa kulkee se lappu sitten nimellä B täällä aliohman mielestä. Ja tässä vaiheessa ei ole mitään D-nimistä muuttujaa olemassa, eli kastelukannua siihen. Ja sitten ei ole mitään aliohmajuttuja, ne harmaaksi. Tämä on helppoa tällä. No, mitä sitten? Eli nyt me ollaan täällä 23 rivillä, siitä me mennään sitten aliohma ykköseen, eli aliohma ykköseen mennään perinteiselle riville 3. Missä kohti se sijoitus oikeasti tapahtuu? Tapahtuuko se tuolla 23 rivillä vai tapahtuuko se tuolla 3 rivillä vai jossakin muussa siinä hämärästi niiden kahden välillä, niin se nyt on vähän semmoinen veteen piirretty viiva. Ja tämä debukkari voi näyttää se eri tavalla, eli nyt mä menen step into, että mä näen, pääsen sinne aliohmaan, että mitä siellä tapahtuu. Joo, se debukkari ei edes pysähdy meille tuohon kolmosriville. Että se nyt on sitten vähän makuasia, että piirretäänkö me, että se homma tapahtui tuossa 23. Missä sinne aliohman A:lle sijoitettiin se et n ykkönen. Huomaa, että siellä on se 441. Eli nyt tämä aliohman A viittaa siihen meidän pääohman D-muuttujaan. Ja sitten se toinen aliohman B on sitten se kolmonen, mikä me sen sijoitettiin. Eli loogisestihan tämä tarkoittaa sitä, että tämä aliohma viittaa tuonne noin. No sitten me ollaan siellä aliohmassa. Pitäisikö tähän piirtää, että me mennään sinne riville 3 ja riville 3 ja riville 4 ja riville 5, missä ei tapahdu mitään. Mutta ehkä mä nyt tuon rivin 5 laitan tähän pöytätestiin sen verran, että koska kuitenkin tuo D on laitettu siihen kohti, eli siinä kohti tietyssä mielessä tuo D nyt syntyy. Ja sille D:lle me ei ole sijoitettu minkäänlaista arvoa siinä kohti, eli tämä D on nyt tietyssä mielessä olemassa oleva muuttuja, mutta toistaiseksi alustamaton muuttuja. Me ei tiedetä yhtään, mikä se arvo on. Eli globaalit muuttujat on luvattu, että ne alustetaan nollas, kun ne syntyy. Lokaaleista muuttujista ei ole sanottu mitään. Java-kääntäjä on sen verran hyvä tässä, että se ei anneta ikinä käyttää alustamatonta muuttujaa. C-kääntäjä on tässä kohti surkea, eli se oli yksi yleisimpiä vikoja C-ohjelmissa, että esitellään lokaali muuttuja, sitä ei ikinä alusteta ja sitten sitä käytetään. Jos meillä on sika hyvä tuuri, niin se saattaa olla nolla, mutta kuitenkin kun me annetaan se ohjelma jollekin oikeaan käyttöön, niin meillä se tuuri loppuu ja silloin siellä on sitten joku satunnainen arvo ja kaikki menee ihan pieleen. Eli tämä oli niin kuin loistava lisäys Javan yhteydessä, erityisesti tämmöisiä ohjelmointikursseja ajatellen, missä ihmiset ei muista alustaa asioita, että se on käännösvirhe, jos me käyttäisin tuota muuttujaa hyväkseni. No niin, sitten seuraava rivi meillä on kutosrivi, missä kutosrivillä tehdään, että D on se integer-arvo, mikä me saadaan, kun me kähmätään se sieltä A:sta. Eli mitä se nyt tarkoittaa suomeksi, niin sehän tarkoittaa sitä, että me lähdetään tsiikaamaan nyt sitä, me viiään sille i-aliohmalle tuo a-parametrina tsuik, ja sitten se i-aliohma sitten palauttaa meille sieltä, muutti se intiksi ja palauttaa sen meille, ja me sijoitetaan se d-hen, ja mihin d-hen me sijoitetaan, sen aliohman mielestä ei mitään pääohman d-tä ole olemassakaan, eli aliohma ei missään tapauksessa näe tuota, mä en merkkaa sitä harmaalla, koska se muuttuja on edelleen olemassa, mutta aliohma ei näe sinne. Eli aliohma näkee tämän oman D:nsä, eli silloin se tarkoittaa sitä, että se nelonen sijoitetaan tähän aliohman omaan D:hen tuohon kohti. Ja mitä aliohman kakkosen muuttujia meillä ei missään tapauksessa ole olemassa. Sitten me ollaan tehty se rivi, ajetaanpa se vielä debukkerillakin ennen kuin unohtuu, eli ajetaan se kutosrivi, niin nyt meidän aliohman oman D-muuttuja-arvo on nelonen, ihan niin kuin me siinä pöytätestissä arvailtiinkin. Eli jos te teette koneella kotona tätä, niin te voitte hyvin niin kuin tehdä tätä kahdessa paikassa, että teette sitä pöytätestiä ja ajatte debukkerilla samaa tahtia, ja Mutta ennen kuin painatte debuggerissa mitään, niin koittakaa niin itse miettiä, mitä sitä tapahtuu, ja sitten debuggerilla tarkistatte, että tapahtuuko ne sillä tavalla vai ei. No sitten seiskarivillä meillä lukee, että C laitetaan B plus 3. Eli tämä on se, mikä siellä puuttui siinä demotehtävässä, kun teitte niitä pöytätestiä, niin teillä ei ollut sitä lausetta merkattuna suurellakaan osalla, mitä mä ehdin pöytätestiä silloin katsoa, niin ei ollut merkattu sitä lausetta, että missä me ollaan silloin menossa. Ja tämähän on yksi tärkeimpiä osia tämän ohjelman tilaa, että missä kohti me ollaan menossa. Siellä tietokoneessa prosessorissa on oikeasti rekistereitä, ja yksi rekisteri niistä on ohjelmalaskuri. Se on periaatteessa samanlainen rekisteri kuin ne kaikki muutkin, eli siellä on kokonaislukuarvo 32-bittisessä rekisterissä, 32-bittinen kokonaislukuarvo, eli se kertoo, että minkä muistipaikan kohdalla me ollaan nyt menossa sitä ohjelmaa. Ja aina kun me suorittaa yksi askel, niin sen ohjelmalaskurin arvo kasvaa sen verran, mitä se askeleen käsky vie tilaa. Eli tämä nyt sitten tässä tavallaan on se ohjelmalaskuri, missä me ollaan, ja se on ollut tärkeimpiä asioita tuossa tilassa. Ei olla aliohjelma kakkosessa, eli tuosta ei tule mitään. C on B plus 3. No lasketaanpas B plus 3. Sika vaikea juttu. Mikä B meillä löytyy? Ahaa, täällä on tämä oma B. Eli nyt mä oon merkannut tässä pöytätestissä aina sillä tavalla, että aina kun muuttuu, niin mä kirjoitan jotakin. Eli nyt kun mä haluan tietää, paljon se B-arvo on, niin mä tsiikaan tästä ylöspäin niin kauan aikaa, että mä löydän sen B-arvon. Eli se on se viimeinen tila, mikä B:llä on. Ja nyt se aliohjelma näkee nimenomaan tämän B, koska se on sen oma B, se on sen omassa näkyvyysalueessa. Ja mennäänpä tänne laskemaan. 3 plus 3 on 6, ettei vaan tule laskuvirhettä siinä kohti. Eli tentissä laskekaa ihmeessä nuo. Koska sitten jos teillä lukee tuossa, että 3 plus 3 on 5 ja te laitatte 5 tänne, niin te saatte vähempi miinusta kuin se, että jos te laitatte vain 5 ilman apulaskua, koska sitten näkee, että teillä on vika siellä teidän aikaisemmassa koulutuksessa, miksi ette saanut sitä 6, mutta te ymmärsitte, mitä siinä tapahtuu. Eli laskekaa ihmeessä ne apulaskut, niin näkee, missä ne virheet tapahtuu. Jossakin laskut voi olla vähän vaikeampiakin. No sitten se luki, että sijoitetaan C:hen. No eihän tässä aliohjelmassa ole C:tä. No sitten pitää ihmetellä, että mihin ihmeen C:hen se sen laittaa, niin nythän se C, mihin se laittaa, niin aliohjelmassa ei ole C:tä, mutta aliohjelma näkee kaikki globaalit muuttujat, ellei siellä oma nimi peitä sitä näkyvistä. Eli jos mä puhun A:sta täällä aliohjelmassa, niin se tarkoittaa tätä aliohjelman omaa A:ta. Mutta mulla ei ole mitään C-nimistä täällä, eli silloin se tarkoittaa globaalia C-tä, eli sinne globaaliin C-hän me sitten ängetään se 6 tuosta. Noin.
Ja.
Mikä? Eikös ne ole? Nämähän saa olla ihan miten tahansa. Kaikki mahdolliset kombinaatiot, mitä teette, se lokaalius peittää aina sen globaalin näkyvistä. Tyypeille, sitä ei niin kuin olemassa koko maailmaa niin kuin toisessa kohti. Esimerkiksi nyt, että tämä mitään aliohjelma kakkosen maailmaa meillä ei ole olemassa, kun me ollaan täällä aliohjelma ykkösessä.
Se ei aliohjelma kakkosen, siis nimenomaan se luokan se A, niin sitäkään ei ole mitenkään olemassa.
On se olemassa, mutta sä et näe sitä, kun se tavallaan se sun A. Sun A niin kun tulee siihen väliin ja peittää sen näkyvistä. Mä en muista edes pääseekö siihen käsiksi tässä kielessä. C++ muistaakseni siihen pääsee käsiksi 2.2.A. En ole ihan varma siitä, mutta en tiedä pääsisikö siihen käsiksi, mitäs mua on. Mä oon aliohjelmassa A. Eli jos mä kirjoitan A tähän, niin se on se 441. Jos mä kirjoitan tähän, mikäs tämän luokan nimi oli, alisotku.a. Joo, eli tolleen mä pääsen siihen globaaliin muuttujan käsiksi, jos mun pitäisi päästä. Eli mä sanon sen luokan nimen ja sen muuttujan nimen. Eli sillä tavalla se aliohjelmakin niin kuin näkisi sen, jos se haluaa sen nähdä sen globaalin muuttujan sieltä. pois, moinen muuttuja, remove. Noniin, missäs me oltiin? Kasiriville ollaan tulossa, eli kasirivillä sanotaan, että P on D miinus 1. Eli kasirivillä sanotaan, P on D miinus 1. Ja mikä se D on? Ahaa, se meillä on se oma D. Eli oma D on nelonen, sitten miinus 1. Ja sen laskun, kun oikein huolella laskee, niin sitä saattaa tulla 3. Ja mihin se sijoitetaan B-hen? Jippii, meillä on ikioma B täällä. Siihen sijoitetaan 3. No siellä oli ennestään 3, niin hirveästi tässä ei tapahtunut mitään. Ja aliohjelmassa 2 me ei missään tapauksessa olla, niin se on tolleen. Mikäs meillä on seuraavana rivi 9? Aha, appendoijaan jotakin ihmeellistä. Voi ei, aha, appendoijaan C-5. No lasketaanpas nyt C-5, eli C, mikä C meillä on? Eihän meillä mitään C-tä ole täällä aliohjelmassa, eli sitten on tuo globaali muuttuja, eli 6. Ja 6:sta vähennetään, 6:sta vähennetään 5. Siitä tulee 1, eli 1, mitä sinne appendoijaan, välilyönti, no se on varmaan tuo välilyönti vaan syntaktisesti siinä sen takia, että sitä numeroa ei voi sinne appendoida, niin tehdään sitä ensin merkkijono. Merkkijono, kun liimataan välilyönti ja ykkönen yhteen, niin siitä tulee sitten merkkijono ykkönen ja se appendoijaan sitten A-han. Mikäs meidän A oli? Ahaa, meidän A-han olikin viite tuonne N1, eli sitten N1 me entiseen N1 perään liimataan tuo välily, tyhjä merkkijono ja ykkönen, eli sitten meille tulee tonne 41, eikä olla aliohjelma kakkosessa. No sitten me tullaan riville, meidän debukkeri taitaa olla vähän jäljessä, eli pistetään täällä pari step overia, eli se C-juttu, B-juttu, A-ha appendoija jotakin. Miten se meillä näkyy? Se näkyy sillä tavalla, että täällä A-ssa on nyt arvona 4 ja 1. Eli kirjaimet 4 ja 1 löytyy tuolta A-sta. Jos siinä olisi se stringi kirjoitettuna jonnekin, niin sekin. Ahaa, kun tuota klikkaa muuten tuota valua, niin se näyttää ne kirjaimet tolleen listana siinä. Ja huomatkaa muuten samalla, se oli äsken sen tuo kapasiti oli 2, niin nythän siellä on hurjasti enemmän merkkejä. Tai sitten mä en äsken katsonut sitä loppuun asti, mutta jos sitä loppuu se tila, niin se string builderin ominaisuus oli kasvattaa sitä. No niin, sitten me ollaan rivillä 10. Mitä rivi 10 tarkoittaa? Sinne tulee se loppu vastaan. Nyt tulee siinä kutsunäytelmässä se, että tällä on jemmassa tiedossa se lappu, millä mä olin sanonut sitä kutsuissa, että sitten kun homma on valmis, niin jatka riviltä 49. Eli se on täällä kutsupinossa se tieto, että jatketaan riviltä 49 sitten, kun tullaan siihen aliohjelman loppuun. Eli nyt kun mä pistän sinne step over, eli mä oon vielä täällä aliohjelmassa siellä, miksi se näytä sitä, että mä oon siellä 36 rivillä tässä suoria riviä laskissa, 10 rivillä näissä mun itten numeroimissa riveissä, mistä me ollaan kiinnostuneita. Eli nyt kun mä steppaan sen, niin me palataan sinne riville, mihin tänne oli tultu. Eli periaatteessa sille 49 riville. 49 rivillä ei ole enää mitään, eli 49 rivi on valmis. Eli seuraavaksi me ollaan tekemässä sitten riviä 50, eli näissä mun laskuissa nyt sitten riviä 24. Eli sieltä me tullaan riville 24, missä meillä lukee, että lähdetään sinne aliohjelma kakkoseen ja viedään sinne parametrina jotakin. Ja samalla kun mä tulin pois sieltä aliohjelmasta, ehkä mä olisin siitäkin voinut yhden rivin laittaa tähän pöytätestiin, kun mä tulin pois sieltä aliohjelmasta, niin tämä aliohjelma lakkas olemasta. Nyt mä oon lähdössä sinne ali kakkoseen, sinne vien ensimmäisenä parametrina B:n arvon. Mulla ei ole omaa B:tä, eli se on tuo naapurin B, globaali B, eli silloin kaverin ensimmäisen muuttujan arvoksi tulee, että N2 näyttää mulla B:ssä olevan. Kaverin toisen muuttujan arvoksi tulee D, mikä se D on. H, mulla on oma D pääohjelmassa, eli se on et N1, eli sen mä sitten vien tonne kaverille parametrina. Ja mä en ole missään kohti, että se olisi vielä sitä C:tä olemassa siellä. Ja sitten mennään riville sinne. Sitten mennään riville sinne 14, eli nyt kun mä tuosta steppaan step in tulla menen sinne ali kakkoseen, niin 14 rivillä meillä syntyy se 14 rivillä meillä syntyy se oma C sinne, ja silloin kun se syntyy, niin sehän on tuntematon arvo, ja nyt ei missään tapauksessa olla enää ali ykkösessä, eikä vähän aikaankaan, sitä voisi vähän enempikin maalata sitä. Ja sitten 15 rivillä me lasketaan, että C on integer-arvo tuosta A:sta plus integer-arvo tuosta B:stä. Eli silloinhan me tuolla 15 rivillä tehdään lasku, että integer-arvo A:sta, siikatamme pitää A:sta löytyy, eli A viittaa tuonne N2, siellä meillä on 2, eli silloin meillä lukee siinä 2, plus sitten integer-arvo B:stä, B viittaa tuonne N1, eli tuonne, eli siitä tulee 4, ja siitä laskusta suunnattomilla töillä tulee 6, tulipas aina 6 tänään, ja se sijoitetaan C:hen. Mikäs ihmeen C mulla näkyy, H mulla on aliohjelmassa ikioma C, eli sinnehän se sijoitetaan. Miksi se oli 4 eikä 41? Sen takia, kun mä olin tyhmä. Tyhmempi kuin oikein tyhmät. Eli totta kai siinä piti olla 41. Mä ihmettelin, että aina tulee 6, mutta tulee helpompi laskea. Nyt pitää laskea tuo lasku uudestaan. Nyt tarvitaan suurempaa matematiikkaa tässä. 43, kun oikein väännetään tiukalle se. Noin. Ja ei olla tuolla noin. Ja nyt lähtee menee sen verran tylsäksi, että mä lopetan tämän homman. Eli toivottavasti saitte sen idean siitä, että pystytte itse jatkamaan sen loppuun. Eli tuolla tavalla vaan, että niin kun teette just niin kuin sinä lukee. En olisi saanut pisteitä tuossa, kun jos siinä olisi lukenut, että 2 plus 41 on 6. Niin silloin se olisi niin kuin voitu antaa armoa, että se lasku meni väärin siinä, mutta kun mulla luki siinä 2 plus 4, kun mulla luki 2 plus 4 siinä, niin se osoitti, että mä en ymmärtänyt, että se katsotaan tuo viimeinen arvo eikä tuo arvo siinä. Joo, ja silleen jatkatte sen blä blä blä. Kysyttävää. Ensi kerran demoissa, demo 4, joka hajosi vähäksi aikaa, mutta onneksi korjaantukin siinä. Voiko välikokeessa käyttää et-merkkiä viitteenä vai pitääkö kaikki määritellä kaikki käyttämänsä merkinnät? Kyllä me nyt voidaan näitä meillä käytettyjä merkintöjä käyttää. Meillä on tainnut aina lukeekin siellä paperin alussa, että laita et-merkki silloin kun viittaat jonnekin ja niin edespäin, että kun toi nyt on vaan semmoinen keskenämme tehty sopimus, niin se on muistaakseni siinä paperissa lukenutkin. Mutta joo, eli taunotehtävissä ei pitäisi olla mitään ihmeellistä. Käyttöliittymätehtävä on vähän helpompi kuin se viime kerran huoneen koon laskemistehtävä. Eli matkitte sieltä vaan sitten sitä, mikä tekee saman asian. Täällä on tämmöinen vielä yksi palautuslaatikko. Mahdollinen eri tiedosto on kirjoittu, laskenta ei pakollinen. Eli jos olisi eilen oltu oikeasti fiksuja, niin se huoneen tilavuuden laskennan laskut, vaikka ne onkin niin yksinkertaisia kuin leveys kertaa pituus, niin silti niitä voisi olla järkevää kirjoittaa ikiomaan luokkaansa. Silloin me saadaan, että meillä on semmoinen luokka, missä ei ole mitään tekemistä käyttöliittymän kanssa, mitä voidaan käyttää jossakin toisessakin ohjelmassa, missä on erilainen käyttöliittymä. Eli periaatteessa ne laskut voisi kirjoittaa omaan tiedostoonsa ja antaa niille hyvät nimet, vaikka tässä tehdään aliohjelman laske ikä, jolle viedään parametrina vaikka nyt se syntymävuosi. Ja vaikka se nyt ei tee muuta kuin surkein yksinkertaisen vähennyslaskun, niin silti se voisi asua omassa tiedostossa. Eli jos joku kirjoittaa sen niin huonosti, niin voi palauttaa, niin hienosti, ei huonosti, niin voi palauttaa sitten sen luokan tiedot tähän näin. Ja muuten ne menee samalla ne luokat kuin oli siinä. Ja sitten jos joku osaa Linuxia, niin voi katsoa sitten, että minkälaiset tiedostot sinne itselle tuli, kun niitä tuossa palautti. Nyt mulla ei siellä ole mitään. -r tarkoittaa tätä rekursiivisti. Tuo ihan ohmointi yksi tarinaa. Lähinnä testataan vaan testien kirjoittamista. Ja sitten mielellään kannattaisi yhden kerran elämässä tehdä ne testit suoraankin sillä JUnitilla. Eli mielellään en pakota, koska tiedän, että se ei ole ihanaa, mutta sen takia, että tietää, mistä on kyse, niin tehkää yhden kerran yhdet testit sillä JUnitilla ja näette, että minkälaista se on, koska se on sitä, mitä niin kuin helposti joutuu sillä oikeassa elämässä kirjoittamaan. Tosin eihän sitä pakko kirjoittaa, kun se kom-testi kirjoittaa sitä teidän puolesta. Mutta älkää palauttako tähän sitä kom-testin tekemää versiota, vaan palauttakaa sinne itse tehty versio siitä. Katsotte sitä eiliseltä luonnolta mallia. Tässä on tarkoitus tehdä alioma, mikä vertaa kahta lukua, että onko ne niin kuin, tai oikeastaan yhtä lukua, että onko se tarpeeksi lähellä nollaa. Ja se oikea käyttötarkoitus sille sitten lähinnä onkin semmoinen, että verrataan kahta lukua. Eikö mulla ole täällä yhtään notepadia käynnissä? Eli mähän joudun monesti tilanteeseen, missä mun pitäisi tutkia, että onko joku jotakin. Esimerkiksi vaikka mittaan mun kuumetta ja saan sitä 36,8. Ja sitten mun pitäisi tietää, että onko tämä nyt niin kuin likelläkään sitä kuumeen rajaa. Eli nythän semmoisen kuumemittarin tarkkuus, niin se helpostikaan ei ole 0,2. Kokeilkaa joskus oikeasti mitata 5 kertaa peräkkäin semmoisella mittarilla, niin saatte ihan mitä sattuu. Se vaikuttaa hyvältä, kun mittaa kerran ja näyttää 38. Nyt ei tarvitse lähteä mihinkään, kun mittaatte uudestaan, niin se näyttää ihan toisen luvun. Eli kaikkiin asioihin meillä sisältyy aina tietty mittaustarkkuus. Ja me ei voida sanoa, että jos me saadaan yksi luku, että me nyt saatiin näin paljon, vaan sen takia meidän on järkevämpi puhua tarkkuudesta. Ja nyt jos me laitetaan tuossa, eli tätä etumerkkiä voi fiksusti käyttää sillä tavalla, että viedään tuolle parametrina, että lasketaan nyt tuo lasku tuossa. Ja nythän se pitäisi olla nolla, jos mä oon lähellä sitä 37. Ja sanotaan, että se mun kuumemittarin tarkkuus on vaikka 0,3. Niin nyt tämä etumerkki alioma palauttaa sitten tästä luvusta 0,2. Ja sehän on nolla tuon 0,3 tarkkuudella. Eli jos on tuon 0,3 tarkkuudella nolla, niin silloin mä oon sitä mieltä, että mun kuume oli nyt noin 37 astetta. Eli vaikka tässä verrataan nyt sitä vaan niin kuin nollaa tuohon, mutta oikeastihan siihen sitten lasketaan jotain muita lukuja. Ja nyt just tuolla tavallahan se vertailee sitten esimerkiksi se teidän JUnit-testi, kun te vertaatte reaalilukuja, kun te kerrotte kom-testissä sen mato, niin sehän tekee niin kuin sisäisesti just tuon, että se tietyllä tarkkuudella vertaa, että onko se luku lähellä toista lukua. Eli tarkoitus on katsoa, että jos se palauttaa, jos tuo on ihan aidosti negatiivinen, eli sitä meidän tarkkuutta vielä pienempi, niin me palautetaan -1 sieltä. Jos se on sen tarkkuuden rajoissa, niin me palautetaan 0. Jos se on selkeästi isompi kuin se meidän tarkkuus, niin se palauttaa 1. Ja tuossa lukee EPS, koska matemaatikot puhuu epsilonista silloin, kun ne puhuu jostakin pikkuriikkisestä. Jos joku voi pahoin, kun se näkee EPS, niin kirjoittakaa sen tilalle pikkuruinen tai pikkuriikkinen tai jotain muuta. Eli se ei mitään muuta tarkoita muuta kuin, että se nyt on vain joku arvo, mikä on tarpeeksi pieni. Ja nyt tähtitieteilijöiden tapauksessa tämä on helposti miljoonia valovuosia tuo epsilon. Eli kun ne mittaat, kuinka kaukana joku on, niin niiden mittaustarkkuushan voi olla heittää 1 000 000 valovuotta siinä arviossa. Joissakin tapauksessa 1 000 000 000 valovuottakin, kun mitataan tarpeeksi kaukana olevia. Eli mikä tuo oikea arvo tuolloin on, se riippuu aina siitä ongelmasta, mistä me tullaan tänne. Tilastotieteilijät ilmoittaa aina sen jonkun tutkinnan tarkkuun tai sen virheprosentin, niin silloin se voisi olla tuo. No niin, periaatteessa helppo tehtävä, eli enempi siinä on tarkoitus testata testejä. Demopistetehtävässä katsokaa demot sivulta, että miten te saitte demopisteitä, sieltä tehkää tähän taulukko ja tehkää semmoinen alioma, minne viiään paljon teillä on pisteitä ja paljon on kurssin maksimi, ja sitten sen tehtävä on kertoa, että montako demopistettä saa sillä määrällä. Ja nyt tämä vitostehtävä on tuo sama kuin äskenen. Eli vitostehtävässä on vähän eri sotkuohjelma. Teette ihan samalla tavalla kuin äsken. Jos joku haluaa tehdä kynällä ja paperilla ja ottaa sitä kuvaa, niin sanokaa, niin mä teen tähän uuden lotju, mihin saa palauttaa sitten se valokuvan siitä, minkä on kynällä ja paperilla tehnyt, jos tykkäät, sillä oli se parempi tehdä. Mutta.
Jos tekee esimerkiksi Excel-tiedosta?
No kun mä ihmettelin. Ei. Sitä Excelistäkään mä en oikein saa mitään PDF:stä. Onko mulla on sille, mä mietin, että miten tuohon saa palautettua ne muut tiedot. Mä teen siihen semmoisen upload-jutun, niin siihen saa sitten laittaa ne. Joo. Jos en mä muista laittaa, niin pistäkää postia, että mä muistan. Tai merkatkaa tänne, saahan mä postia joka kerta, kun merkkaatte tänne. Mutta voitte sen tohonkin yrittää tuhrata. Silloin se ainakin näkyy selvästi. Mutta just samalla tavalla kuin äsken. Ja merkatkaa jollakin tavalla ne, että nyt jotakin ei ole olemassa. Eli täällä nyt, jos tähän tekee, niin siihen voi sopia itsellä se jonkun merkinnän. Mikä se näyttää eniten semmoiselta, että ei ole olemassa. Ins päälle ja... Oho. Ahaa. Mulla on muuten sitten tämmönen ongelma täällä, että mulla on täällä tämmönen wrap. Eli jos te näette joskus tämän wrap, niin tämä on sen takia, kun biologit käytti tätä, niin ne ei osannut kirjoittaa rivinvaihtoa mihinkään kohti. Ne kirjoitti kaikki yhdelle riville vastaukset ja sitten ne biologit halusivat, että se pitää katkoa sitä 70 merkin välein. Ja mä lisäsin tänne tämmöisen wrap, mutta se aiheuttaa mulle niin kuin itselläni ongelmista näissä joissakin kohti. Eli jos näette tuon wrap joskus, niin jos laitatte siihen nolla, niin sitten se ei wrappää mistään. Eli sitten saatte kirjoittaa tänne vaikka kuinka pitkiä ja se ei katko. Jos kirjoittaa siihen jonkun positiivisen luvun, niin se wrappaa siitä määrästä. Jos kirjoittaa siihen -1, niin se wrap häviää tältä kokonaan. Mutta nyt tässä tapauksessa mä korjaan sen ongelman että mä laitan tämän komponentin attribuutiksi, että wrap on -1, niin sitä ei sillä näy. Mutta jos mulla joskus unohtuu se laittaa sinne, niin pystytte jatkaa hommia, niin kun vaihdatte itse siihen se wrap-arvon, mistä se sen katkaisee. No niin, tässä tehtävästä muuta kysyttävää. Tässä oli joku jekku. Tämän jekku oli tämä rivi 15. Eli tuon äskeisen lisäksi tässä on vielä kiusaa se, että tähän syntyy ihan omaa elämäänsä elävä C tähän rivin 15 ja 16 välille, koska siinä on nuo lausesulut ja siellä on int C. Eli tämä C on eri C kuin tuo C. Ja sitten taas tällä rivillä, jos me käytettäisiin C, niin se olisi taas sama C kuin tuossa kohti. Eli aina ne lausesulut tekee uuden näkyvyysalueen ja sitten ne on eri muuttujia siellä. Eli tuossa kohti tämän voi periaatteessa munia, että ei huomaa, että tämä on eri C kuin se, mitä täällä aikaisemmin on näkynyt. Muuta jekkua siinä ei varmaan pitänyt olla. Joo, onko siitä tehtävästä kysyttävää? Samalla te opettelette sen huolella, niin teillä on varmat 6 pistettä sitten siitä meidän välikokeesta olemassa, kun opettelet sen tekemään kunnolla. Sen verran se oikea elämän välikoe vähän muuttuu, että sitten näiden stringbuildereiden tilalla meillä on omia olioita, että pikkasen se vielä tuosta mutkistuu, mutta ei paljon. Tässä on kirjoitettu aivan hirvittävää koodia, ei mitään järkeä, ifien sisennykset on ihan päin semmoista, niin sisennelkää nämä koodinpätkät silleen, niin kuin ne kuuluisi oikeasti sisentää, että niistä ymmärtää, mitä niissä tapahtuu, koska niissä on yritetty huijata nyt sitä lukijaa sisentämällä se väärin. Ja silloin me ei nähdä, että kukaan Else on minkään ifin kaveri ja ei sitä saa mitään selvää, mutta kun se sisentää kunnolla, niin sitä saa selvää. Henkilöluokka, eli meidän aikaluokassa oli inttejä, päivämääräluokassa attribuutit oli inttejä, mutta sitten meillä oli eilen kissa ja koira, ja kissassa ja koirassa oli sitten string-tyyppisiäkin attribuutteja, eli tehkää nyt semmoinen henkilötyyppinen otus, mille saatte tämän pääohjelman toimimaan. Eli tästä näette, että teidän pitää tehdä sinne muodostaja, teidän pitää tehdä sinne metodi, jonka nimi on get-nimi, joka on nyt esimerkiksi, jos tämän nimi on akuankka, niin se get-nimi sitten liimaa yhteen etunimen ja sukunimen ja palauttaa ne sieltä. Get-syntymävuosi sitten palauttaa sen syntymävuoden ja toStringi sitten liimaa yhteen nuo hepun kaikki tiedot. Näköjään siinä muodossa, mitä teidän harkkatyö tarvitsee, eli nythän tämä menee jo silleen lähelle teidän harkkatyötä, eli jos meidän harkkatyössä oli jäsen, niin meidän jäsenenhän piti sinne tiedostoon menemistä varten osata muuttaa itsensäksi semmoiseksi tolppaversioksi. Ja sitten sille pitää vielä jossakin vaiheessa tehdä käänteinen versio, jonka nimi on sitten vaikka parse, jonka tehtävä on sitten ottaa sen jäsenen tiedot sieltä tolppaversiosta. mutta tuosta se lähtee. Eli ei mitään ihmettä tarvitse tehdä. Raajoja heilutteleva ukko. Tässä olisi tarkoitus tehdä, otetaan tuo tuosta. Eli Sample-nimisessä pakkakessa mä lopetan tuon ajamisen, menen sinne Java-perspektiiviin, lisään tänne uuden Java-luokan, jonka nimi on, joka on Sample-nimisessä pakkakessa näköjään, koska mä tuon tuosta kopioin, sen luokan nimi on ukko, esimerkki, noin, vinis, ja nyt mä kopypasteen sinne tämän. Nyt mä kopypasteen sinne tämän koodin. Se suuttuu vaikka mistä. Se suuttuu lähinnä siitä, että se ei tiedä mikä on FI Graphics. Eli tuossa tapauksessa mä oon nyt tehnyt sitten ennen sitä jypeliä olleelle ohmointi ykköselle, kun se pidettiin Javalla, niin siinä on semmoinen Graphics-nimisen kirjaston, tai oikeastaan minä en tehnyt vaan nyt en muista kuka teki, mutta komensin tekemään, niin silloinhan se on melkein kuin olisi itse tehnyt. Eli tuossa kohti, että mä saan sen kääntymään, niin mun pitää ottaa tämän projektin ominaisuudet ja ilmoittaa, että tähän laitetaan se meidän kirjasto mukaan. Eli Javan build path, eli build on se vaihe, kun se käännetään, niin siellä sanon, että tässä käytetään ulkoista kirjastoa, external jarri, joka on nyt tässä tapauksessa mun koneessa valmiina täällä ohmointi ykkösen hakemistossa, ok. Silloin sen pitäisi tulla merkittävästi onnellisemmaksi. Mutta miksi se tullut hirveän onnelliseksi? Tuli se, kun paino saveen, niin se tuli aika paljon onnellisemmaksi. Ja sitten vielä puuttuu tuosta arksista, että tuossa tuohon mä voisin oikeastaan laittaa jo tehtävää, ettei tarvitse tuosta kärsiä. Tuossa voi lukea kommentti. No, miksei se copypastannut sitä, Ctrl-C. Ei se muuten tuohon auta se laittaminen, koska silloin se ei ole siinä koodissa se muutos, vaan tännehän mun pitää laittaa se tänne tehtävän sisälle, noin. Noin. Eli nyt meillä on sitten siinä ohjelma, joka piirtää ukon ja yksi ukko heiluttaa toista kättä ja pyörii siinä saman tien ympäri ja yksi ukko pyörii niin kuin pystyakselin suhteen ja toinen ukko ton niskansa kohdalta ja niin edespäin. Ja nyt teidän pitää sitten muuttaa tämä semmoiseksi, että se heiluttaa niin kuin yksi heiluttaa jalkaa ja kättä ja niin eteenpäin matkimalla tuolta. Eli periaatteessa ei tarvitse muuta kuin tätä pääohjelmaa vaan muutella. Eli ilmoittaa tänne tämmöisiä uusia pyörittäjäolioita, että se on melkein hauskempi kokeilla sitä itse, että mitä siinä tapahtuu. Äärellinen automaatti, lukekaa tuo tehtävä. Tuo ensiksi on meidän pääsykoe ollut joskus aineistokoe, eli siinä kerrotaan, mitä on äärelliset automaatit, ja sitten pitäisi miettiä, että minkälaisella koodilla mä ratkaisisin tuon. Siinä ei tehdä vielä automaattia, mutta sitten tehdään siellä kurutehtävässä siitä tarkoitus tehdä automaattia. Sitten tässä bonus 4-5 tehtävässä se eilinen laskukone, niin tehdä sillä tavalla, että lisäätte sinne neliöjuurinappulan. Eli kun se laskukone toimi sillä tavalla, että se otti esimerkiksi plus-napilla pinoon kaksi päällimmäistä lukua, laski ne yhteen ja laittoi ne pinoon takaisin. Ja nyt neliöjuurinappula tekee sen, että se ottaa pinon pääsimmäisen luvun, laskee siitä neliöjuuren ja laittaa sen tuloksen takaisin pinon päälle. Ja samalla tavalla semmoisen, mikä vaihtaa kaksi päällimmäistä ja vaihtaa etumerkin olemassa olevasta luvusta, niin pääsette vähän tämmöisestä jonkunlaisesta kielestä perille, että miten tuommoista voi tehdä. Ja sitten me voidaan vaikka tehdä oikeasti tälle ohmointikieli tälle meidän laskimelle, eli sinne annetaan jonona näitä meidän komentoja. Ja sitten me voidaan tehdä semmoinen sitä ohjelmoijaan sille, että annetaan sille merkki, jono 2 välilyönti, 3 välilyönti plus merkki, niin silloin meillä ohmeossa laskee yhteen 2 lukua. Eli nyt se on puutettu bonustehtäväksi sen takia, että tämä pitäisi pystyä tekemään jo, kun ottaa sen valmiin sieltä ja muuttelee. Ja siihen kanssiin tutustua, niin näkee vähän erilaista kuin Hello World-ohjelma. Demoista kysyttävää. Sitten mennään sinne olio-maailmaan, jossa ollaan oltu, missä tullaan viettämään sitten lopussa aika paljonkin. Elikkä Elikkä meillä oli noin testaamisjutut tuossa, me käytiin ne ensiksi ja tuossa oli tuo mittakaavaohjelma ja niin edespäin, hyppää eteenpäin. Näköjään tehty sillä vanhallakin Javan kirjastolla. Ja siihen olioihin me tultiin tietyssä mielessä sen takia, että meillä on loppu tästä kielestä kyvyt, jos meillä oli tämmöisiä asioita, mitä meidän piti kuljettaa kavereina. Eli esimerkiksi sitä aikaa tehdessä, niin meidän pitäisi kuljettaa kavereina sitä tuntia ja minuuttia, niin meidän pitää pystyä ne kapseloimaan jonnekin yhteen paikkaan. Ja siksi me lähdettiin tekemään niitä olioita, koska me pystyttiin nippanappa tekemään tuonne tulosta alio, mutta me ei pystytty tekemään esimerkiksi semmoista, mikä olisi, jolle olisi vetty kaksi parametria ja sitten se olisi muuttanut niitä molempia. Niin se ei onnistu, mutta sitten kun me pistetäänkin ne yhteen pakettiin ja vie se yksi paketti jollekin, niin se pystyy niitä muuttelemaan. Ja nyt sen oliojutun kohdalla, niin meillä tulee väkisin sitten näitä termejä, mitkä on, mä koitan pitää termit mahdollisimman vähissä, koska mä en tykkää siitä, että tietotekniikka on kasa 2-7 kirjaimisia lyhenteitä, ja jos sä jonkun lyhenteet unohtanut, niin sua pidetään tyhmänä. Siis oikeasti pidetään tyhmänä, se on säälittävää, kun meet jonnekin, ja sitten kun et satu yhtä niistä lyhenteistä, mitä pitäisi olla muistamaan, niin kaikki katsoo, että miten se voit olla noin tyhmä, että sä muistat tätä. Niin musta se ei ole mikään osaamisen merkki, että kuka osaa eniten niitä lyhenteitä tai termejä tai muuta, mutta tässä meidän on tietyt asiat pakko osata, eli nyt siihen olio-ohmointiin meille liittyy se luokka. Eli nyt kun me se tunnit ja minuutit pakattiin sinne yhteen pakettiin, niin se, että me ollaan sanottu, että meillä on tämmöinen paketti tai piparkakkumuotti tai mikä onkaan, mikä pitää, niin kuin, että täällä on nämä kaksi kokonaislukua, niin se on luokan nyt se aika. Ja Javassa se kirjoitetaan aina isolla se luokan nimi. Sama tehtiin C-sharpissa, mutta C-sharpissa kirjoittiin muutakin isolla Javalla, ja Javassa ei muuta kirjoittaa isolla. Esimerkki on, että me ollaan kaikki ihmisiä täällä, eli me oltaisiin nytten esimerkkejä ihmisluokasta. Ja sitten kun me tehdään se yksi siellä nyy aika, ja se tulos sijoitetaan siihen A1, niin helposti mä sanon, että se A1, joka siinä tehtiin, että aika A1, että se olisi olio, mutta oikeastihan olio on se sinne kekoon syntynyt, niin kuin äsken syntynyt string builderi sinne kekoon, niin se on oikeasti se olio. Ja sitten se meidän A1 tai äsken ne B ja D, niin ne oli viitteitä sitten sinne olio, joka asusti jossakin muualla. Mutta hyvin helposti sitä puhekielessä sanotaan, että se viite on se olio. Mutta jos oikein pedantteja ollaan, niin se on olio viite se muuttujan nimi, ja se olio asustaa jossakin muualla. No sitten meillä siellä oli, miksikään tässä on tulosta? Tämä on vähän eri tavalla sitten tehty tämä esimerkki, kun täällä oli tulosta. Meillä oli toString, niin se toString oli sitten se luokan metodi. Eli joku siellä oliossa oleva temppu. Esimerkiksi siellä ihmisluokassa voisi olla temppu kävele. Ja sitten kun me käsketään joku olio tekemään jotakin, esimerkiksi jos meillä olisi siellä aikaluokassa lisänniminen metodi, niin silloin mä sanon, että kutsutaan aliohmaa helpostikin, kun olioporukka sitten sanoo,